Для многіх у Європі пераслед хрысціянаў з'яўляецца часткай гісторыі касцёла. Сёння хрысціяне з'яўляюцца той рэлігійнай групай, якую пераследуюць больш за ўсе іншыя ў свеце. На жаль, пакуль гэты факт не ўвайшоў у калектыўную свядомасць, сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё з нагоды тыдня малітвы за адзінства хрысціянаў кардынал Курт Кох, кіраўнік папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Падчас тыдня малітвы мы намагаемся зрабіць відавочнай праблему пераследаў, таму што молімся за ахвяраў, адкрыта кажам аб усіх выпадках мучаніцтва і звяртаем увагу на хрысціянафобію, якая павялічваецца ў заходняй Еўропе, дадаў кардынал Кох. Што тычыцца адзінства хрысціянаў, іерарх адзначыў, што мы знаходзімся на шляху да яго. Не ў пачатку, але яшчэ не напрыканцы. Гэты працэс патрабуе вельмі вялікай цярплівасці і залежыць ад здольнасці весці дыялог. Папская рада спрыяння хрысціянскаму адзінству вядзе дыялог з 15 рознымі касцёламі, кожны з якіх мае свае асаблівасці. Таму патрабуюцца дзве рэчы – дыялог любові і дыялог праўды, адзначыў кардынал Курт Кох.